vimos de asinar un protocolo sobre a rúa Adolfo Suárez ou a zona da Cervedoira, como lle querades chamar, donde vai dar lugar a elaboración de un anteproxecto para actuar en esa zona e poñer como se merece esa entrada a Lugo, porque é unha entrada importante, unha entrada que ven desde a Ronda Leste e desde a Autovía e que de alguma maneira vai a culminar na intermodal. Así que é unha saída e unha entrada importante para a cidade de Lugo esta rúa Adolfo Suárez. Dende a Diputación temos ese compromiso de colaboración para que entre todos podamos conseguir esa cidade que todos deseamos dentro das líneas que ten o Concello definidas para ir mellorando, como está facendo pouco a pouco, pois esta capitalidade provincial. Por tanto, o meu compromiso é absoluto e desde logo actuaremos dentro da responsabilidade en todas estas actuacións que vamos a tratar de levar a cabo. Así que, en breve, desde a Diputación, desde a Presidencia de Diputación, encargaremos ao Servicio de Vías e Obras a elaboración de un borrador para que, cando teñamos xa datos de campo fiables, podamos asinar un convenio que dé lugar á realización de esas actuacións.